Αμήν, αδερφοί, συνεχίζουμε. Είμαστε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Είχαμε ξεκινήσει τα εισαγωγικά την προηγούμενη φορά και είχαμε πει ότι ο Απόστολος Παύλος πέρασε από την Κόρινθο αφού ήταν στην Αθήνα. Στην Αθήνα, όταν πέρασε, είδε την πόλη γέμουσα ειδώλων και το πνεύμα του παροξινότανε. Παντού είδωλα, εικόνες, εικονοστάσια στους δρόμους, διάφορα θεότητες, δηλαδή τέτοια πράγματα, ναούς από εδώ, ναούς από εκεί, γεμάτο, και Θεό δεν είχανε. Θεούς άπειρους, αλλά Θεό δεν είχανε. Γεμάτη η πόλη από θεούς, αλλά χωρίς Θεό η Αθήνα. Πήγε στην Κόρινθο, γεμάτη η Κόρινθο από αμαρτία και από γυναίκες αμαρτωλές, χίλιες ιέρειες μόνο που προσφέρανε πορνικές υπηρεσίες στη λαό της Κορίνθου εκεί, είχε μόνο ο ναός της Αφροδίτης στην Ακροκόρινθο. Και είχε και ναό κάτω στο Λέχιο, η Αφροδίτη, είχε και ναό στις Κεχραίες και παντού υπήρχαν ναοί, αλλά δεν υπήρχε Θεός. Γεμάτη αμαρτία η πόλη της Κορίνθου, έτσι, αλλά χωρίς Θεό. Γεμάτη Θεούς η Αθήνα, αλλά χωρίς Θεό. Και σήμερα οι άνθρωποι γεμάτοι θρησκεία, αλλά χωρίς Θεό. Θρησκείες, θρησκεία, παραδόσεις, φανουρόπιτες, οτιδήποτε, αλλά χωρίς Θεό. Θεό δεν έχουν. Όλες οι παραδόσεις κάνουν αγιασμούς, φυλάνε στα μπουκάλια, κάνουν τα τρισάγια αυτά, αλλά Θεό δεν έχουν γνωρίσει. Και ο Απόστολος Παύλος κήρυξε στην Κόρινθο τον αληθινό Θεό, κήρυξε στην Αθήνα εκείνον τον οποίο αγνοούντες λατρεύεται, αυτόν σας κηρύττω εγώ, λέει τώρα. Στην Κόρινθο πήγε, μίλησε στη συναγωγή, ο Σωσθένης εκεί που υποστήριξε τον Απόστολο Παύλο έφαγε ξύλο και σιγά σιγά όμως έμεινε ο Κύριος, ενθάρρυνε τον Παύλο, του είπε μη φοβού Παύλο αλλά ομίλη, δεν θα αφήσω κανέναν να σε πειράξει, δεν θα αφήσω κανέναν να βάλει χέρι επάνω σου γιατί έχω πολύ λαό σε αυτή την πόλη. Έμενε 1,5 χρόνο και κήρυξε το Ευαγγέλιο και πιστέψανε πάρα πολύ. Και όπως είπαμε έφυγε, πήγε στην Έφεσο, από την Έφεσο Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ Αντιόχεια και σε αυτό ξαναπάει στην Έφεσο. Στην Έφεσο που πήγε φτάνει ένα γράμμα από την οικογένεια της Χλώης και λέει αδερφέ Απόστολε Παύλε, η εκκλησία που ίδρυσε δεν πάει καθόλου καλά, έχουν γίνει ομάδες, εγώ είμαι του Παύλου, εγώ το απολέγω του Κυφά, κάνουν τούτο, κάνουν το ένα, κάνουν το άλλο, κάνουν το άλλο, και αναγκάζεται ο Απόστολος Παύλος τώρα από την Έφεσο, ενώ από την Κόρινθο που καθόταν έγραψε την πρώτη προς Θεσσαλονική επιστολή που είπαμε είναι το πρώτο κείμενο της Αγίας Γραφής, της Γενής Διαθήκης, με συγχωρείτε, από την Έφεσο τώρα γράφει προς την Κόρινθο. Και βέβαια δεν είναι η πρώτη επιστολή αυτή, έχει χαθεί και μια επιστολή, μία από τις επιστολές, τρεις φαίνεται ότι έχει γράψει, φαίνεται, μπορεί και να υπήρχαν κι άλλες. Γιατί όπως είχαμε πει, τα κείμενα έχουν χαθεί, πάρα πολλά κείμενα τα οποία δεν μπορούμε να βρούμε. Και η προς Λαοδικής ξέρουμε ότι έχει χαθεί, αλλά για τις άλλες δεν έχουμε μαρτυρία, οι άλλες επιστολές που μπορεί να έχει στείλει. Λοιπόν, και τους γράφει. Και αυτή η επιστολή είναι η πρώτη προς Κορινθίους. Είναι δηλαδή αυτή η επιστολή πραγματικά πολύ σημαντική για την Εκκλησία. Μας δίνει τόσες πολλές πληροφορίες που αν δεν υπήρχε αυτή η επιστολή θα είχαμε πολλά κενά στη λειτουργία της Εκκλησίας. Και στη διδασκαλία ακόμη θα είχαμε κενά. Λοιπόν, και γράφει ο Παύλος τώρα, αφού συστήνεται πρώτα, είχαμε τα τρία πρώτα εδάφια, ο οποίος Παύλος κλητός Απόστολος Ιησού Χριστού διαθελήματος Θεού και Σωσθένης ο αδελφός. Ο Σωσθένης είναι αρχισυνάγωγος και είναι μαζί στην Έφεσο τώρα. Λοιπόν, και ο Παύλος είπαμε κλητός, προσκεκλημένος Απόστολος. Δεν είναι αφεαυτού, δεν είναι αυτόκλητος, αλλά ο Κύριος τον στέλνει. Και αδελφοί αγαπητοί, ξέρετε, άμα στέλνει ο Κύριος, υπάρχει και αποτέλεσμα. Μου είπε ο Κύριος να πάω εκεί. Μου είπε ο Κύριος να κάνω. Θα έχει αποτέλεσμα άμα σε έστειλε ο Κύριος. Άμα δεν σε έστειλε, δεν θα έχει αποτέλεσμα. Δεν είναι. Και διαθελήματος Θεού Απόστολος. Προσκεκλημένος Απόστολος διαθελήματος Θεού. Αδελφοί αγαπητοί, είναι πολύ σημαντικό. Τι είναι το θέλημα του Θεού, τι με έχει βάλει ο Θεός, τι θέλει ο Θεός να κάνω στη ζωή μου. Δεν λέμε τώρα της καθημερινής μας τα επαγγελματικά, στα οποία Ναι μεν και προσευχόμαστε ο Κύριος να μας οδηγήσει, αλλά έχουμε πρωτοβουλία. Δεν είμαστε άβουλα όντα, μου αρέσει αυτό, θέλω να το ακολουθήσω και ο Θεός το επιτρέπει. Όμως τα πνευματικά πρέπει να έχουμε και τη σφραγίδα του Θεού. Αδελφοί αγαπητοί, πρέπει να μας αποστέλει ο Κύριος. Πρέπει να μας πει ο Κύριος, είπαγε και εγώ θα είμαι μαζί σου. Και όλες τις αποστολές που έκανε ο Θεός δεν είχαν αποτυχία καμία. Δεν υπάρχει περιθώριο αποτυχίας. Αν ο Κύριος σε εκλέξει και σε στείλει κάπου, οπωσδήποτε θα γίνει αυτό το οποίο είπε ο Θεός. Είμαι λοιπόν εδώ διαθελήματος Θεού. Πολλοί άνθρωποι θέλουν να γίνουν. Εγώ θέλω να γίνω αυτό, εγώ καλό έργο, υπεύθυνος, πρεμιένας, πρεσβύτερος, διά καλό έργο. Αλλά να ρωτάμε και τον Κύριο, έτσι δεν είναι, δηλαδή να έχουμε και τη βουλή του Θεού. Με ρώτησε κάποιος, άμα είναι κάποιος, πώς γίνονται ανάμεσά σας οι ποιμένες, ας πούμε, πώς θα γίνει ποιμένας κάποιος. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος ποιμένας. Έτσι δεν είναι, δηλαδή για να γίνει κάποιος Απόστολος. Κατευθείαν από το Θεό τον Απόστολο. Αλλά ποιμένας πώς θα γίνει κάποιος. Και αυτός πρέπει να είναι από το Θεό. Πρέπει να είναι 2, 3, 4 πραγματάκια να συγκλίνουν για να γίνει ο άνθρωπος αυτός. Ποια πράγματα να συγκλίνουν. Να θέλει ο ίδιος. Πρέπει να θέλει και ο ίδιος καμιά φορά. Να θέλει και ο Θεός. Και η μαρτυρία της Εκκλησίας. Η μαρτυρία του Θεού, η μαρτυρία της Εκκλησίας και ο ίδιος να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα. Και έτσι μπορεί να προχωρήσει. Κάποιος, ας πούμε, μπορεί να θέλει να αναλάβει από φιλοδοξία, φιλοπρωτεία. Ναι, εγώ θέλω να γίνω αυτό, θέλω να γίνεις αυτό, εσύ μπορεί να γίνεις αυτό, αλλά κανένας άλλος δεν θα γίνει. Θα εξαφανιστούν όλοι. Δεν θα έχει αποτέλεσμα, θα φέρει ζημιά, θα φέρει καταστροφή, άμα δεν είναι από το Θεό. Γι' αυτό τι ζητάμε πάντα, να είναι από το Θεό εκείνα τα οποία κάνουμε. Προσευχόμαστε και ο Θεός να μας οδηγεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θέλεις να πάω, Κύριε, δεξιά, θέλεις να πάω αριστερά, θέλεις να κάνω αυτό, θέλεις να κάνω εκείνο. Λοιπόν, διαθελήματος Θεού. Μην βιαζόμαστε, να ζητάμε, να ερευνάτε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο στη ζωή μας. Καμιά φορά δεν το έχουμε. Λέμε, Κύριε, άνοιξε μια πόρτα. Εγώ πολλές φορές λέω, Κύριε, δεν ξέρω τι να κάνω. Θα προχωρήσω αν είναι άνοιξε. Αλλιώς βάλε ένα εμπόδιο, ας πούμε. Έχει πολλούς τρόπους να διευκρινίσουμε το θέλημα του Θεού. Σημασία έχει να είναι το θέλημα του Θεού. Γιατί ο Απόστολος Παύλος πήγε στην Κόρινθο διαθελήματος Θεού, κήρυξε στην Κόρινθο, ιδρύθηκε η εκκλησία της Κορίνθου από τον ίδιο και μετά από λίγο αρχίζουν και λένε: Ποιος Παύλος μου λέει, σιγά τώρα Απόστολος Παύλος, εγώ είμαι του Κυφά. Εγώ είμαι του Απολό. Αρχίσανε, εγώ είμαι του Χριστού, δεν αναγνωρίζω κανένα Παύλο. Αυτοί που λένε είναι του Χριστού είναι πολύ δύσκολη μερίδα. Γιατί είναι ανεξάρτητοι, δεν ακούν κανέναν. Λοιπόν, έτσι ο Παύλος στέλνει αυτή την επιστολή προς την Εκκλησία του Θεού που βρίσκεται στην Κόρινθο. Ένα-ένα, Εκκλησία. Τι σημαίνει Εκκλησία? Εκ καλό. Λέμε η Εκκλησία του Δήμου. Δεν είναι καμιά Εκκλησία, αλλά στην Εκκλησία του Δήμου δεν λατρεύαν τον Θεό. Πέραν αποφάσει το Δημοτικό Συμβούλιο για το μέλλον της πόλεως. Εκκλησία λοιπόν σημαίνει συνάθρηση. Έτσι, δεν σημαίνει ναός. Λέμε το πάμε στην εκκλησία, δεν εννοούμε πάμε στο ναό. Εκκλησία μπορεί να είναι και στον Αιγιαλό, όπως έκανε συνάθρηση. Εκκλησία κάνανε ακόμη και στις κατακόμβες. Τι είναι οι κατακόμβες? Θυμάστε τι είναι οι κατακόμβες? Οι κατακόμβες είναι υπόγεια, πολυδέδαλα, νεκροταφεία. Έτσι, νεκροταφεία ήταν οι κατακόμβες. Και κάνανε εκκλησία και μέσα στις κατακόμβες. Λοιπόν, εκκλησία μπορεί να γίνει οπουδήποτε είναι δύο ή τρεις και ο Κύριος μαζί. Όπου είναι συνηγμένοι στο όνομά μου. Βέβαια, η εκκλησία είναι λίγο κάτι περισσότερο. Είναι μια δομή που έχει κάποια δομή, ας πούμε, και οργάνωση. Ωστόσο, όμως, εκκλησία του Θεού, δεν είναι εκκλησία του Δήμου. Στην αρχαία Ελλάδα τι είχαμε? Εκκλησία Δήμου στην αρχαία Ελλάδα. Τώρα έχουμε εκκλησία Θεού. Αυτή είναι η διαφορά. Στην Εκκλησία του Θεού ο Θεός είναι παρόν. Στην Εκκλησία του Δήμου ο Δήμαρχος είναι παρόν. Όχι ο Θεός, ο Δήμαρχος. Και να είναι και καλός, έχει καλό. Αλλιώς δεν είναι και ο Δήμαρχος προβληματικός. Άστα. Και είναι λοιπόν στην Εκκλησία του Θεού, όχι του Δήμου. Όχι οποιαδήποτε Εκκλησία. Ποια είναι η Εκκλησία του Θεού? Εκείνη που την απέκτησε ο Χριστός με το ίδιο του το αίμα. Αυτοί που αναγεννήθηκαν όταν άκουσαν το λόγο του Ευαγγελίου. Αυτοί που πίστεψαν στη θυσία του Χριστού. Αυτοί που πίστεψαν στη θυσία του Σταυρού. Αυτοί που ζήτησαν συγχώρεση από τον Κύριο. Αυτοί που έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο. Αυτοί που αγαπάνε τον Χριστό. Αυτοί που μελετάνε την Καινή Διαθήκη. Αυτοί που ονομάζονται αδέλφια. Αποτελούν την Εκκλησία του Χριστού και η Εκκλησία του Χριστού είναι το σώμα του Χριστού και ο καθένας από εμάς μέλη κατά μέρος. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Κεφαλή ο Χριστός και η Εκκλησία το σώμα του. Δεν είναι ασώματος η κεφαλή, ούτε και ακέφαλο το σώμα. Και το σώμα έχει κεφαλή και η κεφαλή είναι πάνω σε ένα σώμα. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός ξεπηδήξαμε όλοι από την πλευρά του Χριστού που κεντήθηκε, αδελφοί αγαπητοί, από το αίμα του Χριστού. Έχετε, αυτή λοιπόν είναι η Εκκλησία του Θεού, όχι του Δήμου ή οποιαδήποτε άλλη Εκκλησία. Επομένως, συνδέουμε τον όρο Εκκλησία από το χώρο. Έτσι, όταν λέμε πάμε Εκκλησία, δεν εννοούμε το χώρο, δεν εννοούμε Μεσογείο 479. Έτσι, δεν εννοούμε το χώρο. Εκκλησία εννοούμε πάμε στη συνάδρυση, η οποία μπορεί να είναι Μεσογείο 479, 579, 979. Μπορεί να είναι μέσα σε ένα γήπεδο, μπορεί να είναι έξω από το γήπεδο, μπορεί να είναι μέσα σε ένα σπίτι. Κατοίκων εκκλησίες, τον Στεφανά και την κατοίκον αυτού εκκλησία. Είχε εκκλησία στο σπίτι του. Το σπίτι δεν ήταν εκκλησία το σπίτι, αλλά οι πιστοί που συναθρίζονταν μέσα στο σπίτι ήταν η εκκλησία. Έτσι λοιπόν αποσυνδέουμε τον όρο εκκλησία από το χώρο, από το ναό. Αργότερα χτίστηκαν οι ναοί και αρκετά αργότερα οι ναοί έλαβαν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Βασιλική μετατρούλου, ας πούμε, γοτικού ρυθμού, βασιλική άνευ του ρούλου, τρίκλητη βασιλική, διάφορες